Han er mega stor. Er det ikke dejligt at bekende sådan en solrig dag her i Middelfart på Fyn, at Gud han er stor? Der er mange ting, vi kan bøvle med i vores liv, men én ting står fast, Gud han er stor. Det er ikke alt, vi forstår omkring ham, men han er stor alligevel. Det er så dejligt at være tilbage her. Tusind tak for invitationen til at komme og være sammen med jer igen. Det har jeg glædet mig til rigtig meget. Jeg skulle hilse fra min kone og børn. Der er sådan noget, der hedder håndbold som regel om søndagen, som kan komme indenom hjemme hos os, og det er også tilfældet i dag. Og så er min kone og arbejde, hun skulle klare, så I må nøjes med mig. Det håber jeg er okay. Jeg har fået at vide, at I er i gang med at se på trosheltene. Det har Birgit fortalt mig. Og hun bad mig komme lidt i den retning der, og så går man jo sådan lige og tænker over, hvad skal vi så finde på? Eller Gud, hvad har du at sige til menigheden her? Og jeg har gået i den seneste tid og grublet lidt over Daniels liv. Og måske ikke så meget lige hans liv, men også hans venners liv, fordi der var lige nogen, der fulgte med ham på en helt særlig måde. Og så er der sådan nogle ting, der er sket, både i mit privatliv og nogle samtaler, jeg har haft med nogle præster fra lidt forskellige dele af det kirkelige landskab, som gør, at jeg tænker, det er simpelthen det, vi skal kigge på i dag. Og jeg har valgt at kalde min prædiken for en tro i balance. Kan jeg sådan lige sige på en halv time, eller hvor meget vi nu når, hvordan man lige lever af tro i balance? Nej, det kan jeg nok ikke. Men jeg tror, jeg kan komme med et bud på nogle ting. Og jeg synes, Daniels bog fortæller os rigtig meget om, hvordan vi kan leve på en god måde, når det gælder vores tro, på en sund måde. Mange gange så har vi sådan en tendens til at kigge over det nye testamente, når det handler omkring tro, og vi går i gang med hebræerne og sådan nogle ting der, og det er også godt nok. Men Daniels bog, når det handler om at leve en tro på en balanceret og sund måde, har rigtig meget at fortælle os. Så hvis du gør dig selv en god tjeneste i forhold til det der med at kigge ind i, hvordan troen kan se ud på en rigtig god måde, tænker jeg, så gå hjem og læs Daniels bog. Den kan noget. Så det er det, som jeg vil sige noget om i dag. I mit privatliv, der har vi det hjemme hos os. Umiddelbart godt. Der var nogen, der spurgte mig, hvordan har I det? Det er sådan et klassisk spørgsmål, og godt spørgsmål at stille til hinanden, når vi mødes. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil gerne være ærlig, når jeg svarer på det spørgsmål. Det er sådan, at i vores familie, der blev vi ramt af sygdom i december på en rigtig hård måde. Min svigerinde fik konstateret en krafttumor i hjernen, og det gjorde hun den 19. december. Og de sagde, at der er ikke nogen former for behandling. Hanna, som min svigerinde hed, var vi på ferie med i sommer i Frankrig og Tyskland, sammen med Mark, hendes mand og børnene, alt var fryd og gammel. 26. januar, der begravede vi Hanna, og hun er nu hjemme hos Jesus. Så det har været et voldsomt forløb, og meget svært at forstå. Og min svoger Mark, som jeg holder utrolig meget af og er meget tæt på, han har hele tiden sagt sådan her i forløbet omkring Hannas sygdom og død: vi kører to spor, Peter. Vi kører i to spor, og det er godt sagt. Det er også noget af det, vi skal kigge på i dag, nemlig. Det ene, det er, vi har en stor Gud, som vi lige har sunget, og han er i stand til at helbrede. Så det beder vi om, alt hvad vi kan. Og jeg kan fortælle jer, der er mange, der har været i gang. Nogle kender måske menigheden Bethel over i USA. De har været i gang, og han har været med live flere gange, og de har bedt alt, hvad de kunne, for at hun måtte blive frisk. Det andet spor, det er, det her, det kan ende med døden. Og så kommer Hanna måske før hjem til Jesus og sender os andre. Så to spor. Ja, hjemme i vores menighed, der har vi Eva Berlsen. Hun var min efterskolelærer. Eva, hun har haft nøjagtig samme sygdom som min svigerinde Hanna. Nøjagtig samme sygdom. Eva, hun lever og har det godt og er stadigvæk, for hun blev helbredt. Han er hjemme ved Jesus. Så det der spekter af livets genvordigheder, det er det, jeg gerne vil tale om i dag. Fordi vi er nødt til at kunne stå på vores ben i det, og stadigvæk lade Gud være stor. Og det er noget af det, som Daniels bog taler ind i. Da jeg var i Lalande her i vinterferien, I får lige lidt fra mit eget liv for at tage afsæt i det, vi skal ind i og kigge på her i Bibelen. Er det okay? Ja. I Lalande, der går man som regel rundt i badetøj. Det gør de fleste i hvert fald. Og der på et tidspunkt, så møder jeg en gammel bekendt, som er præst i en frikirke, og det er igen fra Apostolskirke, det er et andet sted, lige meget hvor. og jeg spørger sådan, hvordan går det, og jeg fortæller omkring Hannas situation og sådan noget der. Og så siger han, jamen jeg har også lige haft nogle begravelser her i forbindelse med mit job, og så siger han, og jeg bøvler faktisk lidt i menigheden med teologien i øjeblikket, specielt blandt seniorerne, siger han. Det var sådan, nu skal jeg ikke tage noget personligt her. Men det var så hans udfordring. Så det var bare lige i den kirke, ikke? Og siger han, de har fået sådan en opfattelse af, at man skal ikke dø af sygdom, men af alderdom. Så hvad gør jeg lige ved det? Og så hørte jeg mig selv sige, du skal hjem og læse Daniels bog. Og siger han, det er sjovt, du siger det. Det har min mentor også sagt. Så det er sådan i et område af det kirkelige landskab. Så sidder jeg og snakker her i onsdags, der er udholdt foredrag et sted med en folkekirkepræst, jeg kender rigtig fint. Og jeg fortæller omkring det her med Hanna, og siger, det er nogle gange lidt svært, fordi vi har ikke frikirken som sådan en lidelsesteologi. Vi har lidt svært ved at forholde os til mange gange lidelse, når det svære i livet rammer os. Hvad gør vi så? Fordi vi vil altid gerne have, vi skal bare have miraklerne, ikke? Så er alt bare godt og fryd og gammel. Men hvad gør vi, når sygdom, lidelse, død, sorg rammer os? Hvordan står vi så? Og så siger han, ja, jeg kunne jo godt ønske mig, at vi havde noget mere af det der med miraklerne fra Nye Testamente i den sammenhæng, jeg kommer i. Vi har nemlig en meget stærk korsteologi. Altså det evangeliet, det er korset, ikke? Det er sådan ligesom det, han står for. Så jeg siger bare det her som eksempler på, i det kirkelige landskab, der kan tingene se meget forskellige ud, alt efter hvor vi er. Men hør nu her, vi har den samme Gud. Mere eller mindre har vi det samme liv. Og vi har også den samme Bibel. Så vi er nødt til at slå øjnene op, og så kigge på, hvordan kan vi rumme os livets genvordigheder. Og det er noget af det, jeg gerne vil komme ind på i dag. Så først, så har vi lige lagt for land her i forhold til, hvad jeg oplever privat også nu, for så at kigge ind i, hvad Daniels bog også har at sige til os. Men jeg vil gerne tage et lidt bredere udgangspunkt i at definere tro. Som ofte så definerer vi tro ud fra Hebræerbrevet, og det er sådan set fint nok. Jeg vil gerne komme med en dansk forklaring, som er sådan her. Tro, det er nemlig, når du går hen til en læge, hvis navn du ikke kan udtale, som giver dig en recept, du ikke kan læse. Så tager du den med dig hen til en apoteker, du ikke kender. Som giver dig noget medicin, du ikke forstår dig på. Og så tager du det. Det er tro. Er det ikke sjovt, at vi gør det? Ingen problem. Det prøvede min svoger på et tidspunkt, han fik noget helt, helt, helt forkert. Men den historie skal vi ikke ind i her. Hebræerbrevet siger det på en anden måde. Tro og fast tillid til det, der håbes på, en overbevisning om det, der ikke kan ses. Ordet tro, det kommer af det græske ord pistis, og det betyder at have fast tillid til vished om eller overbevisning om en anden persons og den persons ord. Så når vi har tro, så medfører det et skifte fra at have tillid til os selv, til at begynde at have tillid til Gud. Og det er godt at få det skifte. Der er en evangelist, som hedder D.L. Moody, han har sagt det sådan her. Jeg bad om tro og troede, at den en eller anden dag ville komme ned og ramme mig som lynet. Men det var som om, troen ikke kom. Så en dag læste jeg det 10. kapitel i Romerbrevet. Tro kommer af det, som høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Jeg lukkede min bibel og bad om at få tro. Så åbnede jeg min bibel og begyndte at studere. Og min tro er vokset lige siden. Troen, den skabes rigtig meget ud af det, som vi fylder os med. Og det lyder sådan meget gammeldags at sige det her, men vi er simpelthen nødt til at få læst Guds ord. Fordi der er kraft i Guds ord, og det er det, der gør, at vi kan få en større tillid til Gud. Så måske bare start med, hvis ikke sådan, du læser for meget, så prøv efter prædiken i dag at gå hjem og læse Daniels bog og se, hvad er nu det for noget? Det har jeg lyst til at opmuntre dig til, så det skal du ikke gøre med dårlig samvittighed, men bare sådan en nysgerrighed på, hey, hvordan gør det her med tro? Fordi troen kommer af det, der høres. Og hvis vi hører kun på alle mulige vås, for det er der meget af. Hvis du kun så hører på det, der er på Facebook, eller Instagram, eller i nyhederne, så bliver det ikke rigtig godt, vil jeg hilse at sige. Vi er nødt til at være lidt kildekritisk, og det er godt at følge med i nyhederne, det er godt at være ops på, hvad foregår der i den her store verden. Men det fantastiske omkring Guds ord, det er, at det har sådan et profetisk perspektiv, og det har alt at sige omkring vores liv. Så derfor så er det en god idé at lade os fylde af det, fordi det gør noget ved vores tro. Det gør noget ved os. Yes. Og det er ikke kun det, der kan fylde os med tro, der er også mange andre ting, men det er bare et sindssygt godt sted at starte. At lade Guds ord gøre noget i os. Der er nogle misforståelser omkring tro, som er meget fremherskende, og jeg møder det blandt forskellige folk. Så dem har jeg lyst til at adressere i dag, og måske du kan se dig selv ind i det også. Den ene fremherskende misforståelse, det er, at tro er en præstation, jeg alene skal gøre. Så når det handler om tro, så afhænger det af mig. Så får man godt nok tunge skuldre. Der er rigtig mange andre religioner, der er på den måde skruet sådan an. Hvor det handler bare om, hvad jeg kan gøre i forhold til at behage Gud. Men det er ikke sådan, den kristne tro er. Troen, den starter først og fremmest med, at vi beder om at få tro af Gud. Og så får vi måske en lille bitte tro. Det kan også være, at vi får en stor tro. Vores trosoplevelse, da vi bliver frelst, hvis ikke vi er der nu, så kan vi blive det, kan være vidt forskellig. Men når vi får troen af Gud som en gave givet til os, stor eller lille, så bliver det et samarbejde mellem os og Gud, som skal udvikles, som skal arbejdes på. Der er en forfatter, der hedder F.B. Meyer, han har sagt sådan her, tvivl sætter vores omstændigheder mellem os og Gud. Men tro sætter Gud mellem os og vores omstændigheder. Det er klogt sagt. Den får vi lige igen. Tvivl sætter vores omstændigheder mellem os og Gud, men tro sætter Gud mellem os og vores omstændigheder. I dit liv, der kan du se på alle mulige omstændigheder. Den afgørende forskel på, hvordan du ser på dine omstændigheder, er, om du lader Gud komme ind imellem dig og dine omstændigheder. Det anbefaler rigtig kraftigt, den her formiddag, at det er det, du gør, og jeg gør. Fordi så ser vi tingene på en anden måde. Fordi i Gud, der har vi både troen, men vi har også håbet. Vi har også kærligheden. Vi har så mange ting, og når det kommer imellem os og vores omstændigheder, de omstændigheder, vi ikke kan forstå og begribe, vi tænker, det er ikke fair, vi skal opleve det her i mit liv, i vores liv. Det er ikke i orden, Gud. Hvad har du gang i? Eller hvad har du ikke gang i? Troens perspektiv, at se tingene igennem Gud, samarbejdet med ham, det er så meget bedre, og det er så meget mere rigt, end at gøre det uden. Og nogle gange, når du står i de her forfærdelige situationer, hvor du står over for sygdom, smerte, lidelse, død, hvad det kan være af dårlige ting, som vi synes, det er for os, så tænker jeg nogle gange på, dem som ikke har troen eller håbet, det er bare forfærdeligt. Det er bare så forfærdeligt. Men det har vi, og det er jeg glad for, at vi har. Yes. Så venner, vi er nødt til at forstå, og det er nødt til at virkelig blive helt ind i dybet af vores hjerte, at tro, det er ikke nogen som helst præstation. Det er ikke en præstation. Troen er en relation. Det er en relation med Guds søn, Jesus Kristus, og det han har gjort for os. Hvad betyder det? Det betyder, at du kan slappe fuldstændig af. Jesus har sagt, det er fuldbragt. Han har et ønske om at frelse dig. Mange herinde, ved jeg, er blevet frelst. Så det du kan, det er, at du kan udvikle dit liv med Jesus, din relation til ham. Følge ham efter, så godt som du nu kan. Stop med at præstere. Mange gange så vil vi gerne gå foran Gud, eller foran Jesus i vores liv. Nu har jeg regnet det ud, og så prøver vi at fumle med et eller andet, og så går det alligevel galt. Vi er altid nødt til at komme bag ham, og lade ham vise vejen for os. Og det er Bibelen fyldt med historier og eksempler på. Så det er sådan den første fremherskende misforståelse, det er at tro er en præstation. Den anden misforståelse, som gør, at vi hopper over i Daniels bog, det er, at tro ikke forholder sig til virkeligheden. Der kommer de to spor ind. Og at have en tro, som ikke forholder sig til den virkelige verden, det er decideret farligt og skadeligt. Fordi når livet så ikke går, som vi gerne vil have det, så efterlades vi på sådan et sted af desillusion og smerte. Og det ender for nogen med, at de helt giver op over for Gud. Fordi I sagde jo, at Gud han var så god. Og nu står jeg her, så hvordan hænger det lige sammen? Tro tør godt forholde sig til virkeligheden. Og det er det, som Daniel og hans venner er et eksempel på. Så lad os gå ind og se på det forbillede, som de sætter i forhold til at leve en balanceret tro. Vi skal kigge på Daniel kapitel 3 og vers 12-30. Og det er muligt, at jeg kommer til at plukke lidt i det. Er I med? Godt. Vi tager lige lidt baggrundshistorie i forhold til Daniels bog her. Og historien om Daniel og hans venner. Baggrunden for Daniels bog er sådan her. Efter Nebukadnesers belejring af Jerusalem, som var i 587-586 før Kristus, så blev kongens hofchef, han hed Ashpenaz, han blev beordret at vælge ud unge mænd, uden legemsfejl, smukke, med indsigt i al visdom, med kundskab og forstand, og med evner til at gøre tjeneste i kongens palads. Med andre ord, de skulle være perfekte. Og de her unge mænd, som skulle være fuldstændig perfekte, de skulle undervises i kaldæernes skrift og sprog. Og de fik nogle nye navne. Daniel, det burde faktisk ikke hedde Daniels bog, men det hedder det så. Han kom nemlig til at hedde noget andet. Er der nogen, der ved, hvad han kom til at hedde? Korrekt. Sådan. Der er en gratis kop kaffe efter gudstjenesten. Belshazzar, rigtig. Og hans tre venner, de hed også noget andet, men de fik de her navne, som ikke er så mundrette, Shadrach, Meshach og Abednego. Og Gud gav de her fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift og visdom. Og det, der faktisk sker, det er, at i en årrække på 3 år, så bliver de udsat for en enorm hjernevask. Det er faktisk det, der sker. Fordi prøv at tænke sig at få et nyt navn. Ja, haps, I er de smukkeste og de klogeste og de bedste. Vi tager lige jer fire med, så skal I over til vores land, og så får I et nyt navn. Så du hedder ikke længere Mogens, nu hedder du Jørgen. Og i øvrigt, alt det der, du har taget med dig, også din Gud i øvrigt, glem lige det. Nu gør vi det lige på en anden måde. Det er en ret vild historie, faktisk. Og vi læser det bare sådan, nå ja, det var jo bare meget naturligt. Det var da overhovedet ikke naturligt. Det er vildt. Yes. Men det, der er så fantastisk med Daniel og hans venner, det er, der er nemlig nogle omstændigheder her, ikke, som kommer til at drille dem i deres liv, men deres fokus på deres Gud, det holdt de fuldstændig intakt. Og det var så vildt. Lige meget hvad der mødte dem, så var der fokus på Gud, og hvad han kunne for dem. Gud var stor for dem. Når vi læser Daniels bog, så læser vi om, at Nebuchadnezzar, han lader den her billedstøtte fremstille og forlangte, at alle i riget, de skulle kaste sig ned og tilbede den. Og hvis ikke man gjorde, som kongen sagde, ind i ildovnen. Og det er den der ildovn og de flammende ildtunger, vi skal kigge lidt på, hvad det er, der sker her i forbindelse med Daniel og hans venner. Daniel er sådan set sat lidt ud af billedet. Hans venner får lov til at stå lidt for sig selv. Så vi går ned i vers 12, og så læser vi her fra Daniel 3. Disse mænd, siger nogle folk her om dem, retter sig ikke efter dig, konge. Det er jo sådan en rigtig sladerhang, der siger det her. Din Gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke. Med andre ord, kan I så lige meget ret her og gøre, hvad kongen siger. Der befalede Nebukadnesar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mænd blev så ført frem for kongen. Nebukadnesar spurgte dem, Shadrach, Meshach og Abednego, er det sandt, at I ikke dyrker min Gud, og at I ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Jeg ved godt, hvad de fleste vil svare i den situation. Så fortsætter Nebukadnesar her. Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har lavet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, salt og sækkepipe, der er også skotter her til stede, og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis ikke I vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Så der bliver lidt som lavet en prøve her for de her gutter her. Shadrach, Meshach og Abednego svarede kongen, og det er et frækt svar. Nebukadneser, vi behøver ikke at svare dig. Det er et rimelig frisk svar, ikke? Vi behøver faktisk ikke at svare dig. Og det gør de så alligevel, og så siger de noget klogt. Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Det er det ene perspektiv. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Så kommer det andet perspektiv. Og selvom han ikke gør det, så skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud. Og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet. Så de har troens perspektiv på en meget, meget afbalanceret og sund måde, og det er det, jeg tænker, taler ind i, hvordan vi skal agere også i vores liv. Fordi det ene perspektiv, det er, hey, vores Gud, han er stor nok til at redde os. Gud, han kan. Det ved vi. Det er muligt, vi er blevet hjernevasket en hel del herovre hos jer, men vi ved og har fokus på, at Gud, han kan. Det kan også være, at han ikke gør det for os. Og er det sådan, det ender, så gider vi ikke dyrke din Gud alligevel. Er det ikke stærkt? Det er simpelthen måden, tænker jeg, at vi skal gå til vores liv på. Så siger historien videre her. Der blev Nebukadneser opfyldt af vrede mod Shadrach, Meshach og Abednego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Han har virkelig været gal. Han befalede, at ovnen skulle ophedes 7 gange så meget som sædvanligt. Og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så blev mændene bundet og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj. Blev de kastet ind i ovnen med flammende ild. Fordi kongens ordre var streng og ovnen så stærk ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrach, Meshach og Abednego op, dræbt af flammerne for ilden. Så der har virkelig været skruet op for saunaen her. Og de 3 mænd, Shadrach, Meshach og Abednego, faldt bundne ned i ovnen med flammende ild. Her vil de fleste have sagt, det var det. Slut. Game over. Fordi, altså, der er alt god grund til at være fyldt med tvivl, omstændighederne ser håbløse ud. Det var det. Slut. Det var det, der var med dem. Men der sker noget i den her beretning. Pludselig blev kongen Nebukadneser forfærdet og sprang op og spurgte sin minister, var der ikke 3 mænd, vi kastede bundene ned i ilden? Der svarede kongen, jo, det var det, konge. Han sagde så, jamen, jeg ser jo 4 mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skader, den 4. ser ud som en guds søn. Så gik Nebukadneser hen til døren, ind til ovnen med flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach og Abednego, Gud den højeste tjener, kom ud og kom herhen. Så kom han på andre tanker, hva'? Shadrach, Meshach og Abednego kom ud fra ilden, og så trapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene. Det tror jeg da gerne. Hvad skete der lige der? Deres lemmer havde ilden ikke fået magt over. Håret på deres hoved var ikke afsvedet. Deres kapper var uskat, og der hang ikke brandlugt ved dem. Det er ikke bare et lille mirakel her. Det er altså et ret stort mirakel, vi har gang i. Nebukadneser sagde, lovet være Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, nu vender han om på en tallerken her, som sendte sin engel og reddede sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre. Så han siger med andre ord her, Nebukadneser, de hørte ikke efter, hvad jeg sagde, men det er okay, fordi deres Gud er større end min Gud. De ville hellere prisgive sig selv, end dyrke og tilbede nogen anden Gud end deres egen. Og så bliver han klog. Nebukadneser siger, denne befaling udsteder til alle folk, stammer og tungemål. Enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden Gud, der kan redde som han. Husk, vi er i Gamle Testamente her. Og kongen gav Shadrach, Meshach og Abednego høje stillinger i provinsen Babylon. Det er en fantastisk historie. Det er det. Og mange gange, når vi læser Daniels bog, så ligesom Daniel vil fokusere på at løfte op. Men jeg er så forundret over de der venners efterfølelse af Daniel, og det de lærer også, mens de er der og bliver hjernevasket her. Og så det udkast, der er, at de holder fast i, at Gud han er Gud. De fokuserer ikke på så meget andet end Gud han er Gud. Og han kan, og hvis ikke han kan, så er han alligevel Gud. At leve sit liv på en sådan måde, synes jeg og tænker jeg, er afbalanceret og sund. Fordi det er en tro, der forholder sig til virkeligheden. Og det er også en tro, som ikke handler om mig selv, fordi jeg kan ingenting i mig selv. Hvis det bare handler om mig selv, så brænder jeg op i ildovnen. Men min Gud, når jeg er sammen med ham, så kan alt ske. Sådan en tro her, det er et forbillede for os. Og det tænker jeg, at det er noget, vi skal tage til os og lære os. At leve på en sådan måde her. Så tænker jeg, at vi kan stå et godt sted i vores liv. Så nu går vi videre, og vi har de her venners tro som et forbillede for os. Så skal vi prøve at se på sådan 7 specifikke ting, som en balanceret tro har brug for. Det taler Peter om i 2. Peters brev. Kapitel 1, vers 3-11. Er I med så langt? Det er godt. Vi har det sådan mange gange, at troen bliver sådan lidt... Altså det bliver så abstrakt for os. Vi ved simpelthen ikke, hvad skal vi lige mene og gøre om det. Så... Vi bliver efterladt mange gange sådan et sted, så jeg skal have noget mere tro, eller jeg skal tro på Gud. Jamen, hvordan ser det lige ud? Det giver Peter faktisk et bud på, eller han kommer med nogle ting, som han anbefaler, at vi tilføjer til vores tro. Så i 2. Peters brev 1, 3-11, der står der sådan her. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har en guddommelig kraft skænket os. Gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så vi ved dem kan slippe fri af forgrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur. Alt, hvad du har brug for i dit liv og i din Guds frygt, det har Guds kraft skænket til dig. Er det ikke fantastisk? Det har Guds kraft skænket til mig. Og det kommer i, at vi erkender, hvem Gud han er. Og det når vi aldrig sådan fuldt ud i mål med, men vi kan have ønsket om at være på vej og lære, så tror jeg, vi står et godt sted. Og på grund af, at vi lever på sådan en måde her, så er vi også skænket store, dyrebare løfter, så vi kan slippe fri af forkrænkeligheden, eller slippe fri af det, som er verdens natur med al dens begær, og så kan vi få del i den guddommelige natur, som har med tro at gøre, og Guds frygt at gøre. Og så siger Peter sådan her, sæt al jeres iver eller energi ind på, at I til jeres tro skal koble nogle ting på. Og han nævner 7 ting, og det vil jeg gerne efterlade jer med i dag her til slut. 7 ting, som der er vigtigt, vi tager med os i forhold til, når vi snakker tro, så det ikke bliver alt for abstrakt. Så det ene, jeg gerne vil huske på, det er den der balancerede tro, hvor vi forholder os til den virkelighed, vi er en del af, og vi ikke heller ender med, at troen er en præstation, vi alene skal gøre. Peter siger, at til troen skal vi føje dyd. Til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenhed gudsfrygt, til gudsfrygten brudersind og til brudersindet kærlighed. Jeg kommer ind på de 7 her lige om lidt. Så siger han videre, for når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres Jesu, Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige, stå på vid gab for jer. det er så righoldigt, den her tekst her. Den kunne også godt fortjene lidt opmærksomhed, hvis jeg har lyst til at kigge ned i den første. Nej, Peters anden brev, kapitel 1, vers 3-11. Så her i den her tekst, der ser vi, at Peter, han siger, til jeres tro skal I føje nogle ting til. Så Peter, han antager, at der er tro blandt dem, som læser det, han har skrevet her i sit brev. Men han ønsker ikke, at det bare skal blive ved det. Han vil gerne, at der er nogle ting, der bliver koblet på troen. Og det første, som man taler om, det er dyd. Det er sådan lidt gammeldags ord. Man kunne oversætte det, som nogle versioner oversætter det, med moralsk fortræffelighed. Altså evnen og lysten til at stå op for at vise det, der er rigtigt for en verden, der er moralsk hurtigt forfaldende. Det læner sig også op af det, vi kalder social justice, social retfærdighed. Så det skal vi altså tage med, når det handler om tro. At vi skal have en moralsk fortræffelighed. Vi skal have integritet. Det giver god mening at have den med, ikke? Til vores tro. Så det andet, han peger på, det er erkendelsen. Det er viden om den højeste Gud og hans veje. Så er vi tilbage til det, jeg startede med. Det er derfor en god idé at læse Guds ord. For det, der står meget, som vi kan få viden af, det er. Så erkendelsen eller viden om Guds og hans ord, og når han underviser os igennem sit ord, så er det lige så meget os, de oplevelser, som vi har i hverdagen i vores liv sammen med ham, vi kan tage med os i at udvikle vores tro. En ting er, at vi sidder og læser, så får vi en hel masse ting, men så det, vi læser, skal vi prøve af. Fordi så sker der noget med vores tro. Det er også det, Jakobs brev taler om, altså tro og gerninger, eller tro og handlinger skal hænge sammen. Ellers bliver det en død tro. Det bliver som et læme uden åndedræt, omtaler han det som. Så det er den anden ting, vi skal have med, altså viden. Og så den tredje ting, det er selvbeherskelse. Peter fortæller os, at vi skal have selvkontrol i vores tro. Det er interessant. Og den her egenskab er desværre mangelfuld mange steder. Det er også den egenskab, som går hånd i hånd med selvdisciplin. Selvbeherskelse. Kan man simpelthen tale om, at man bliver sådan lidt for vild i sin tro? Ah, vi skal bare have så meget tro som muligt. Ja, det er jo på en måde rigtigt nok. Men hvad er nu, hvis man har så meget tro som muligt, som jeg oplevede i forbindelse med min svigernes sygdom og død, og så det ikke går sådan der, som man gerne vil have det? Hvad gør vi så? Det er derfor, vi er nødt til at balancere tingene her og stå på vores ben i det. At vi forholder os til to virkeligheder, to spor. Det fjerde, som Peter han peger på, det er udholdenhed. Der er sådan et citat eller et ordsprog, der hedder, ved udholdenhed når sneglen arken. Vi lever i et her og nu samfund, og udholdenhed og tålmodighed ikke er ligefrem inde. Men når vi også læser Bibelens beretninger, en udholdende tro kan noget. Ja. Og jeg tænker, at de her venner her, som vi læser om i ildovnen, altså de var der udholdende. De fleste havde givet op, bare de så, hvor meget der var skruet op for varmen, ikke? Og sagde, nej, det tror jeg ikke lige. Så hvad sagde du, skulle vi bøje for den der Gud der? Jamen det kan vi da godt lige gøre, så kan vi gå videre med dagens stunt. Men de havde fokus. Ja, det var den fjerde ting. Den femte ting, det er, at Peter peger på, at vi skal have Guds frygt, eller kristuslighed, gudelighed, kunne vi sige det. Det er et liv i praktisk hellighed, og på mange måder inkorporerer det alle de andre egenskaber, som er i den her syvpunktsliste. Guds frygt har værdi for alle de ting, som vi gør, og det har løfterne også, for både det liv, vi lever nu, men også det kommende liv i evigheden. Så er der den sjette ting, det er brudersind, og der har vi det ord fra det græske ord Philadelphia. Er jeg stadig med? Det bliver en lille smule nørder nu, men vi bygger lige lidt på her. Der henter vi også det ord, som vi kender fra kærlighed, filio, som betyder bruderkærlighed. Og det er sådan en enkel gammeldags praktisk omsorg og venlighed for andre. Du kan møde nogle mennesker, som lidt har sådan en kold tro. Så kan du møde nogen, som har en varm tro. Du kan møde nogen, som siger, jamen jeg følger Jesus, jeg tror på Jesus, og så oplever du sådan, de er bare lidt kolde i det. Jeg tror, troen den må være varm, den må være fyldt af omsorg også for andre mennesker. Jesus selv viser jo vejen til, hvordan det kan leves på bedste måde. Og vi har brug for, at der er masser af brudersind, eller søstersind, kunne vi også kalde det, i de her tider, som vi lever i. Så den sidste ting, som Peter peger på, det er kærlighed. Og det græske ord her er agape, og det er den type kærlighed, som Gud viser os igennem Jesus Kristus. En ubetinget kærlighed, ikke bare at elske de elskelige, eller elske dem, der vil elske dig tilbage. Nej, det er simpelthen en forpligtelse over for at elske andre, også dem, vi ikke kan lide. Kan man det? Kan prøve? Vi kan prøve? Ja. Jeg tror, det går an. Så ja, vi kunne gå meget dybere i det her, og tiden er ikke til det. Men jeg har lyst til, at du går på opdagelse ind i de der 7 ting, som troen har brug for, ud fra 2. Peters brev. Så ha det der perspektiv med dig, en tro i balance, en sund tro, der ikke svinger for meget til den ene eller anden side, som står midt i det. Lad Daniels venner inspirere dig til, hvordan du kan leve i dag på den her måde, og forholde dig til det liv, som du lever, og det, der sker omkring dig. Og så vær opmærksom på, at til din tro, der er der nogle ting, der skal dyrkes. Og de 7 ting er det, som Peter her peger på. Dyd, erkendelse, selvbeherskelse, udholdenhed, gudsfrygt, brudersind og kærlighed. Den sidste tror jeg rigtig meget på selv. Kærlighed for andre. Kærlighed kan bare noget. Og vores kærlighed, den er jo begrænset. Den kan noget, den kan lidt. Men vi har fået Guds kærlighed vist, og den lever i os ved hans ånd. Og derfor så kan vi lade det flyde fra os. Og da jeg sådan kom her i dag, så kunne jeg bare mærke sådan i mit indre, at her i det der menighed, der er der en frisk ånd. Og det bliver jeg bare sådan glad og taknemmelig over at opleve. Det har der som altid været, men det er dejligt at træde ind i, når man lige har været væk fra det. Det har jo været nogle måneder. Have sådan en frisk ånd. Og blive ved med at lade der være det. For det taler noget om den længsel, som også er til stede her. Og det kan noget også i forhold til, når vi så på en meget praktisk måde også skal udtrykke vores kærlighed over for vores medmennesker, over for vores far i himlen. Yes. Så jeg tror fortsat, så skal der være sådan en varm tro på det her sted. Altså du ved, du kan tro, og så kan du bare holde det for dig selv, og være ligeglad med alle de andre, fordi jeg har mit på det tørre. Men lad der være en varm tro. Ja, jeg tror også, det var det, der bar Daniel og hans venner igen, at de havde den her varme tro på Gud, og den blev jo mere end en forstand varm, fordi de kom igennem ildovnen. Yes. Lad os slutte med en lille opmuntring til os alle sammen fra Galaterne 6, 9-10. Der står sådan her. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange i mit liv, så kan jeg godt blive rigtig træt. Også min vandring med Gud. Nu er jeg meget ærlig. Og jeg bliver specielt træt, når det ikke går min vej. Så tænker jeg, ja, hvad har du gang i? Der var en i min familie, da min svende var gået bort. Så sagde vi til ham, hvordan har du det nu? Hvad tænker du om tingene? Så sagde han meget ærligt, så siger han, jeg tænker, Gud er en taber. Han var vred. Fordi der var hele tiden de der 2 spor, vi forholdt os til. Ja. Gud kan godt rumme det der. Også når der er, vi bøvler med tingene. Og jeg tror, hvis ikke vi erkender, at vi bøvler med tingene, og også meget ærlige omkring det, så tror jeg ikke, det har meget med tro at gøre, fordi så er vi bare i sådan en egoistisk præstation, hvor vi sådan ligesom prøver at selv frembringe tingene, og det kan vi ikke. Vi er nødt til at være et sted, hvor vi er i Guds hænder med vores liv, og vide, at han elsker os, og han har håb for os, og vi har en tro, der kan samarbejde med ham. Spørgsmålet det bliver, når så at det ikke går vores vej, holder vi så stadigvæk fast i Gud, som Daniel og hans venner? Og jeg ved ikke, hvordan det står til i dit liv lige nu. Jeg ved ikke, om du står foran en ildovn, om du er inde i en ildovn, eller du kommer på den anden side. Hvis I kan følge billedet. Det kan være, at du har fået en eller anden træls besked nu her, så du føler, at du står foran en ildovn. Det kan være, at du står midt i det, i et eller andet forløb i dit liv. Det kan være, at du kommer på den anden side. Men Gud, han er den samme, uanset hvor du står. Han er lige stor, hvordan du står i dit liv. Og jeg tror, det bedste, vi kan sige til os selv, det er, at jeg må holde fast i ham. Og det vil jeg slutte med. Deres ord til Nebukadneser. Kommer det til i vores liv, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Og selvom han ikke gør det, så skal du vide, konge, at vi vil ikke dyrke din Gud. Det der, det er en tro, der både vil noget, og så er der også en tro, som er meget ærlig. Og jeg tror, vi er nødt til, at i vores liv, kigge på, hvordan vores tro ser ud. I hvilken forfatning er det? Er det en sund tro, vi har? Er det en tro, der er i balance? Og nogle gange så får vi nogle tæsk i livet, men det kan være med til faktisk at refokusere for os, så vi kommer til at komme styrket ud af tingene. Og det er det, som jeg synes også, at det hjælper mig til, når jeg oplever noget. Også i min familie for eksempel, som kan være svært. Amen. Skal vi bede sammen? Far i himlen, tak fordi, at dit ord, det gælder, og jeg takker dig for, at dit ord må komme ind og få en betydning for os, også i dag i vores liv. Her vi står over for mange forskellige omstændigheder i vores liv. Vi kan synes, vi står foran en ildovn, vi kan synes, vi står midt inde i en ildovn, eller vi kan synes, vi er på den anden side. Men en ting ved vi, at du kender os alle. Du ved nøjagtigt, hvor vi er lige nu i vores liv. Og vi har lyst til at sige også til dig den her formiddag, at vi har tillid til dig, at du går med os. Og vi vil på bedste måde, så vil vi prøve at følge dig efter os, når tingene ikke går, som vi gerne vil have det. Tak, at du giver os en større tro, og tak, at du også giver os en kærlighed til dit ord, som må forøge troen i vores liv. Jeg beder om, at vi må være i stand til også at få de her ting, som Peter taler om, til vores tro. Kvaliteter, som vil gøre, at vi står et endnu bedre sted, end hvor vi måske står i dag. Tak, at på det her sted, der må der være en frisk ånd og en varm tro til stadighed. Og jeg beder om, at mennesker, som både kommer og går, må få lov til at mærke, at Gud, du er her. Du er her med din kærlighed, din nåde, din fred, din tilgivelse, din barmhjertighed. Herre, vil du velsigne enhver, som er kommet i dag her. Tak for, at jeg kan bede om, at dem, som måtte leve i præstation, må blive friet for det, og få et nyt møde med dig, Gud, og din ubegrænsede kærlighed. Tak, at det hele er noget blot, at vi er frelst og kendt af dig. Så tak, at det må sætte fri os ind i menneskers liv i dag. At man ikke skal gå alene mere og gå for sig selv, der hvor man nu kan være, men oplever, at du går med. Det beder jeg om, Herre. Tak også for en tro, som er i stand til at forholde sig til den virkelige verden, sådan som tingene er. Herre, du kender jo alt alligevel. Vores liv er i dine hænder. Og jeg beder om, at vi altid må kunne leve tæt på dig, også når vi ikke forstår tingene. Så tak, fordi troen på dig er det afgørende. Og håbet, vi har i dig, og det, som du har gjort gennem Jesus Kristus, det bringer ind i evigheden. Så jeg beder om, vi fortsat må leve og lære i livet med dig. Og tak dig for, at det her budskab må få lov til at blive en trøst for mennesker i dag og en opmuntring. Tak, at vi aldrig nogensinde må blive trætte af at gøre det rette, også når vi kan blive alvorligt belastet af det. Så tak, at vi aldrig må være trætte af at gøre det rette. Og at vi må få lov til at hjælpe hinanden i livet med dig og vandringen med dig. Det beder jeg om. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.